Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U Beogradu je prošle sedmice održan 11. Međunarodni kongres gerontologa u organizaciji Gerontološkog društva Srbije. Na skupu su učestvovali socijalni radnici, gerontolozi, psihijatri i psiholozi koji se bave problemima starije populacije. Ukazali su na poteškoće posle dvogodišnje pandemije, od brige i nege u kućnim uslovima do zdravstvenih i socijalnih problema koje ne može da rešava samo porodica, naglasile su poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i predsjednica Gerontološkog društva Srbije Nataša Todorović. Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi pokrenuo je inicijativu da se osnuje klub za dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom starije od 26 godina. Taj projekat treba da olakša život kako onima sa smetnjama u razvoju, tako i njihovim roditeljima u poznijim godinama koji brinu o odrasloj deci. Za sada u Staroj Pazovi postoji pilot projekat Moj kutak u gradu koji radi jednom nedeljno. O dobrobitima tog dnevnog boravka govorit će koordinator i socijalni radnik Mirjana Sokolović. Razgovarat ćemo i sa korisnicima dnevnog boravka Moj kutak u gradu u Staroj Pazovi, Milošem Kožikom iz Vojke, majkom odrasle devojke Zorkom Jutrić iz Novih Banovaca i Marijom Hlebijan, volonterkom u Staropazovačkom udruženju osoba sa invaliditetom Feniks. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Kad mi pružaš deo sna, ja to znam, ja to znam. Kad si ljuta, besna, zla, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad si tuđa srcu moj, vidim to, veruj mi. Kad ne želiš dodir moj, ja to znam, ja to znam. Kada nećeš da sam tvoj, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvoj, veruj mi, veruj mi. Kad se lažno smeješ ti, vidim to, veruj mi. Kad je gasiš bila s kim. Ja to znam, ja to znam, to na licu vidim tvom. Veruj mi, veruj mi, kad si tuđa srcu mom, vidim to, veruj mi.
U Beogradu je prošle sedmice održan 11. Međunarodni kongres gerontologa u organizaciji Gerontološkog društva Srbije. Na skupu su učestvovali socijalni radnici, gerontolozi, psihijatri i psiholozi koji se bave problemima starije populacije. Ukazali su na poteškoće posle dvogodišnje pandemije, od brige i nege u kućnim uslovima do zdravstvenih i socijalnih problema koje ne mogu da rešavaju samo članovi porodice. Učesnici kongresa su ponovili da je demografija neumoljiva i da planeta stari, ali uprkos tome ljudi trećeg doba imaju pravo na dostojanstven život, naglasila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Nema nikakve dileme, a to je COVID-19 pandemija pokazala da prvo stariji nisu nikakva homogena grupa, već najheterogenija, to su ljudi od 65 do 95 pa i više od 100 godina, različitog zdravstvenog stanja, različitog doba, različitih znanja, kapaciteta, mogućnosti, dakle to je ozbiljna raznolikost i veliki potencijal za dalji rast i razvoj svih ljudskih potencijala, ako naravno se dobro i realno sagledaju sve te mogućnosti, ali naravno i problemi, u tom smislu je i popis stanovništva veoma važan. Bilo bi dobro zaista da dobijemo kvalitetne podatke kako bismo javne politike kreirali upravo na kvalitetnim podacima, kako ne bismo upadali ni u nekakvu zamku tragedije i predstavljali da je to zapravo problem koji je nemoguće prevazići zbog toga što negdje demografska struktura loša, pa to zapravo nije tačno, već je neophodan realan pristup upravo baziran na podacima kako bismo obezbedili dostojanstveno i zdravo staranje za sve nas, ne za generaciju koja je samo sada stari, nego za sve nas, jer nije nemoguće, ako realno sagledamo stvari, da taj dostojanstveni kvalitetan život obezbedimo, a koji ipak podrazumeva da ih svedem na nekoliko stvari, to je stabilnost penzija, socijalna stabilnost, zdravstvena, dostupan lekar, dostupne i inovativne terapije uz upotrebu i digitalnih novih tehnologija, ali i ništa manje važno, međusobno poštovanje, razumevanje, solidarnost i pristup prema starijima zasnovan na poštovanju ljudskih prava.
Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, predsjednica Gerontološkog društva Srbije. Nataša, 11. Međunarodni kongres gerontologa, tradicionalno da kažemo Gerontološko društvo Srbije prati kretanja. Šta je fokus ovogodišnjeg kongresa?
Fokus ovogodišnjeg kongresa jeste u stvari post-covid period i ono što smo posebno istakli prvog dana kongresa jeste u stvari usluge u zajednici, odnosno potreba za dugotrajnom negom, jer je covid pokazao da su nam potrebne različite usluge u zajednici. I to usluge dugotrajne nege, neka kombinacija socijalnih i zdravstvenih usluga. Zatim pričali smo o mentalnom zdravlju starih osoba, što je vrlo važno. Mentalno zdravlje je važno i za fizičko zdravlje, važno je za dobrobit samih starih osoba, ali i njihovih porodica. Pričali smo o nasilju nad starim osobama. To su tri glavne i noseće teme ovog kongresa, ali u svetlu post-covida, jer je on u stvari bio uveličavajuće staklo šta je to što nam je potrebno. To je jedna stvar.
Vi imate ovde učesnike, mogli bismo tako da kažemo, sa sve četiri strane sveta. Došli su priznati stručnjaci iz oblasti gerontologije, psihologije, sociologije, andragogije, gerijatrije. Bilo je i nekoliko zanimljivih predavanja, da pomenemo neke od tih stručnjaka koji su govorili i o njihovim temama.
Pa kada govorimo recimo o nasilju nad starima, tu je bila Patricia Bromwell iz Sjedinjenih Američkih Država, ona je pričala o traumi. Zatim je tu bila Wenche Marmedal koja je iz Norveške i pričala je o istraživanju u Norveškoj, ali i istraživanjima o nasilju nad starima u institucijama, jer znamo i sami da mi nemamo nijedno istraživanje o nasilju u institucijama. Bila je tu Silvija Rusac sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja je također govorila o nasilju u institucijama. Zatim tu su nam i mentalno zdravlje, Barbara Huan koja je iz univerziteta iz Innsbrucka. Ona govori o psihosocijalnoj podršci starim osobama i osobama sa invaliditetom. Tu je i Filip Sendal koji je iz Age Platform Europe i govori o dugotrajnoj nezi i upravo tim uslugama u zajednici u Evropskoj uniji. Susan Somers je govorila, govorio je UNFPA John Mosotti, znači i još mnogi drugi, što iz Hrvatske, što iz Sjedinjenih Američkih Država, što i drugi iz zemalja.
Ovo je važno da naglasimo da su ti ljudi koji su bili učesnici ovog kongresa vaši dobri partneri i važno je da vi imate međusobnu saradnju i razmenu iskustava. Koliko oni mogu vama da pomognu, a koliko vi njima?
Vrlo je važno sada u ovom trenutku da budemo svesni da Gerontološko društvo Srbije, koje sledeće godine slavi 50 godina postojanja, ponovo se vrati upravo na ono mesto kojemu pripada, a to je da bude naučna i progresivna snaga kada je starenje u pitanju. I upravo ljudi koji su danas govorili treba između ostalog da nam pomognu u tome da mi ponovo budemo zaista neko ko je prepoznat i vidljiv u društvu kao neko ko može da da doprinos da starije osobe žive u dostojanstvu, da svoje godine u starijem životnom dobu provedu kvalitetno, a sa druge strane i da njihove porodice provedu kvalitetno. Jer poslednje istraživanje o usamljenosti je pokazalo da su najsrećnije starije osobe koje žive u Skandinaviji. Zašto? Zato što oni imaju dovoljan broj formalnih usluga, tako da članovi porodice sa njima mogu da provedu kvalitetno vreme. I to je sve nešto što je širok spektar što ovaj kongres treba da pokaže, a ono što nam je posebno značajno na ovom kongresu, to je učestvovanje tri predstavnika Svetske zdravstvene organizacije iz Kancelarije za Evropu, iz Kopenhagena, koji pričaju u stvari o nasilju nad starijim ženama, koje pričaju o dugotrajnoj nezi, koje pričaju o mentalnom zdravlju starih. I to nam je jedna od vrlo važnih stvari.
Vi ste zapravo uspeli da okupite taj tim ljudi, vrlo kvalitetnih i vrlo respektabilnih, zahvaljujući savremenim tehnologijama, imali ste uključenja preko takozvanog Zuma i to je dobro da ste na taj način napravili tu neku interakciju na međunarodnom polju, bili su i fizički ovde predstavnici takođe značajnih institucija. Nataša, vi ste zagovornik aktivnog starenja, vi kao predsednica Gerontološkog društva Srbije, a to godinama činite i u ime Crvenog krsta Srbije, aktivno starenje i upravo to, ta socijalna komponenta, da ljudi ne budu usamljeni, da eto u Skandinaviji, zahvaljujući tim formalnim uslugama koje su dobro razvijene, ovi neformalni negovatelji, članovi njihovih porodica imaju više vremena za njih, ali da kvalitetno provedu to vreme. Koliko smo mi daleko od takvog statusa i da li mi možemo da ostvarimo upravo takvu jednu relaciju da i naši stariji i njihovi članovi porodica budu srećni, zadovoljni i da ne budu preopterećeni?
Ja ne mogu sad da vam odgovorim koliko daleko, ja bih odgovorila ono što sam na početku i na otvaranju rekla, to je da i bogate države kao što je Norveška imaju ograničene resurse i treba da znamo na koji način naše resurse koristimo. I to je ono što je vrlo važno. Ja sam zagovornik zdravog starenja, ali sam takođe i zagovornik da ne idemo sad u suprotnu krajnost. Pričali smo o siromaštvu, o funkcionalno zavisnim starijima kao pasivnim. Da ne idemo u suprotnu pravcu i da kažemo svi stariji su aktivni. Moramo da posmatramo heterogeno starije populacije, da pomognemo onima kojima treba pomoć, a da motivišemo one koji su aktivni.
Aktivno starenje je zapravo imperativ, mogli bismo tako da kažemo, jer je to mogućnost da se živi što duže, kvalitetno i u starosti.
Ali aktivno starenje ne počinje sa 65, počinje u vrtiću, mi moramo da zdravo živimo, počev od vrtića, pa da bi bili zdravi i aktivni i kad napunimo 65 ili 75 godina.
Ovaj kongres treba da utiče i na donosioce politika. Šta vi očekujete posle ovog kongresa? Kako će reagovati oni koji su značajni kada donose odluke vezane za stariju populaciju?
Ja mislim da ćemo malo više pričati o starijima na način promene javnih politika i da se svi zajedno trudimo da starenje bude u svim politikama.
Mi imamo jako veliki broj starih, populacija nam stari. Može li sistem da malo koriguje svoju putanju i da se više bavi starijom populacijom, ne samo materijalno, nego i ovim svim drugim segmentima?
Pa ovo što sam rekla, starenje u svim politikama, starenje u zdravstvenim politikama, u socijalnim, u obrazovanju i u zapošljavanju i odlasku od penzije, starenje u razvoju, u ruralnom razvoju, znači starenje prosto mora da bude prepoznato. Do skoro starije žene nisu bile prepoznate u tim zakonima koje se tiču nasilja u porodici. Moraju da se prepoznaju starije žene kako bismo napravili društvo po meri svih građana.
Želim vam mnogo uspeha u ovom radu, gerontološkom kongresu 11. i naravno očekujemo i veće pomake kada je reč o starijoj populaciji i njihovom položaju. Mnogo vam hvala na razgovoru.
Hvala i vam.
Moja sagovornica bila je Nataša Todorović, predsjednica Gerontološkog društva Srbije i psiholog iz Crvenog krsta Srbije.
Rano u zoru se budi, visoko diže svoj vrat, kao da želi pre ljudi da uzme od sunca svoj deo i sjaj, da ste zapazili žut neki cvet. Iznad žita on pruža svoj vrat, uvek prati sunčev korak na plavom svodu, vrlo često liči na poljski star, kad sunce sjaji žito kadri. Njegov bezbrižni čuje se sneg, kada kiša pada negde u zlatnom žitu, krije svoj cvet, taj suncokret. Kraj nas žito svud, jer tu nas vodi put, gle cvet nežno žud. Sad nama šalje letni pozdrav svoj, da ste zapazili žut neki cvet, što na suncu svoj duh pruža vrat, a kad pada kiša negde u zlatnom žitu, krije svoj cvet, taj suncokret. La 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 la. Da li ste zapazili žut neki cvet, iznad žita on pruža svoj vrat, uvek prati sunčev korak na plavom svodu, vrlo često liči na poljski sad, kad sunce sjaji žito kadri. Njegov bezbrižni čuje se smeh, kada kiša pada negde u zlatnom žitu, krije svoj cvet, taj suncokret. Kraj nas žito sud, jer tu nas vodi put, gle cvet nežno žut. Sad nama šalje letni pozdrav svoj, da ste zapazili žut neki cvet, što na suncu svoj duh pruža vrat, a kad pada kiša negde u zlatnom žitu, krije svoj cvet, taj suncokret. La 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 la.
Kada postanemo roditelji, dobijemo dete koje vremenom odraste, ojača i ode svojim putem. Neki roditelji, međutim, figurativno rečeno, imaju decu za ceo život. To su njihovi potomci koji su rođeni sa invaliditetom i o njima dok su živi brinu tata i mama, čak i u poodmaklim godinama. Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi nastoji da osnuje klub za dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom, odnosno za one koji su stariji od 26 godina. Autor i koordinator projekta Moj kutak u gradu, socijalna radnica Mirjana Sokolović, smatra da ovaj projekat treba da olakša život kako osobama sa invaliditetom, tako i njihovim roditeljima u poznijim godinama.
Znam mnogo ovih mladih ljudi koji nakon što završe školovanje, koji mogu da idu na školovanje i nakon što završe svoj boravak u dnevnom boravku za mlade do 26 godina, nemaju dalje gde. Znači, oni su stalno u kući, posao je naravno vrlo teško naći i ne mogu sva deca sa posebnim potrebama da nađu adekvatna zaposlenja i zanimanja. Tu dolazimo u jedan problem da oni ostaju između četiri zida i sav razvoj koji je do tada postignut angažovanjem društva ili pre svega angažovanjem njihovih roditelja, on se tu zaustavlja. To može da krene u dalje probleme. Znamo da roditelji bi trebalo da rade, da obezbede sredstva za porodicu, i znamo da su to roditelji koji žele to da rade, znači oni nisu došli u centar za socijalni rad i da kažu smestite ovo moje dete u dom, ja više ne mogu, ne, to su ljudi koji su požrtvovani roditelji, koji ceo svoj život, onako kako mi brinemo o našoj maloj deci, oni ceo život u stvari imaju malu decu i moraju o njima da brinu i oni to rade na savršen način.
To su ljudi, kako ste kazali, roditelji su neki u radnom odnosu, ali postoje i oni stariji roditelji koji su već u penziji, osetljivog zdravlja i treba da brinu i o sebi, a pritom još imaju jedan veliki teret. Kako da svoje dete zbrinu i kako da mu omoguće dobru budućnost, a dete ima invaliditet. I tako je zapravo od rođenja tog deteta.
Najčešća situacija u praksi je takva da roditelji ne mogu da rade. Najčešće su to majke, mnogi to građani možda i ne znaju i ne vide, te nevidljive heroje, majke heroine koje i do svojih poznih godina brinu o svojoj deci. Ja i sada recimo u službi za pomoć u kući imam nekoliko njih osoba s invaliditetom i to vrlo teškim invaliditetom koji imaju preko 55, čak i preko 60 godina i žive sa majkom koja ima preko 80 godina i brine o njima. I ne znam kako bismo svi mi kao društvo, kao zajednica, kako bi uopšte funkcionisali da nema tih roditelja.
To su njihovi bližnji dok mogu, ali onda kada ne mogu, onda treba zajednica da preuzme odgovornost. Ovo je zapravo, da kažemo, jedna sprega koja treba da premosti i da im da te trenutke predaha, taj dnevni boravak koji je sada zapravo u statusu pilot projekta i vi samo četvrtkom imate mogućnost da se okupite ovde u prostorijama Centra za socijalni rad, odnosno udruženja Feniks, udruženje osoba sa invaliditetom, i da im tu omogućite jedno druženje. Ali je to nedovoljno?
U svakom slučaju to je nedovoljno, ali evo mi smo ove godine konkurisali kod Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i dobili smo 5 meseci da radimo ovaj projekat, da prikažemo te rezultate i da svi zajedno u stvari pokrenemo inicijativu prema lokalnoj samoupravi da se osnuje ovakva jedna usluga. Posebno sam optimistična što je naša opština već za ovu godinu kupila jedan objekat u naseljenom mestu Vojka. Iskreno se nadam da će do godine moći da se uđe i u fazu rekonstrukcije, adaptacije, a mi opet ovde ovih sad 5 meseci proveravamo šta je to što bi bilo dobro da radimo sa njima i za njih i kako oni to prihvataju, sve dok ste, jel, koliko ovo druženje i okupljanje njima znači, pa makar neka je i jednom nedeljno za sada.
Koliko zapravo vi imate prostora sada, dok traje pilot projekat, da primite korisnika? Naravno, nekad ih je više, nekada manje, ali koliko takvih osoba ima potrebu da dođe u dnevni boravak i da se druži i da negovateljima da malo trenutke predaha?
Mi smo u projektu planirali da to bude do 30 ljudi, ne možemo da obuhvatimo ni sva naselja za sada, jer Pazova je jedna ravničarska opština, velika je površina, imamo i sela udaljeno 30 km, recimo Surduk, tako da radimo sa nekim ograničenim kapacitetom, ali pravimo jednu lepu sliku koja može posle da se preslika na teritoriju cele opštine, obzirom da naša služba za pomoć u kući ima jedan kombi za prevoz osoba sa invaliditetom koji smo dobili pre 10 godina iz donatorskih sredstava iz projekta za stare. Ove godine smo od opštine Stara Pazova dobili takođe jedan kombi za prevoz osoba sa invaliditetom, tako da bismo mi onda mogli, kada dođe do osnivanja boravka ujutru, da sve one koji su zainteresovani, koji vole i ne moraju da dolaze svaki dan, neka dođu jednom nedeljno, kada recimo roditelj ima da obavi neke poslove, možda u domu zdravlja ili da se odmori, ali kažem, struktura roditelja je sve starija i starija, tako da mi pre svega radeći sa ovim mladim ljudima pomažemo i njihovim roditeljima, pomažemo celoj porodici.
S obzirom na to da vi imate već zaposlene koji su angažovani u službi za kućnu negu, da li bi ovo značilo da se zapravo zaposle još neki novi ljudi iz oblasti socijalne zaštite ili biste možda mogli da preraspodelite ove zaposlene u vašoj službi pa da vam pomognu i u dnevnom boravku?
Za rad u dnevnom boravku treba da budu ljudi određene struke, znači psiholozi, pedagozi, a mi u službi imamo negovateljice, domaćice, s tim što bi u svakom slučaju, kao što smo i ovdje radili u gerontološkom klubu koji ne radi, nažalost, ove dvije godine od kako je korona, žene koje jesu kvalifikovane, u svakom slučaju bi nam dobro došla i njihova podrška.
Kakav je program u dnevnom boravku i koliko osobama sa invaliditetom koje dolaze ovdje sada samo četvrtkom nudite sadržaja, a da njima bude ispunjeno to vrijeme od 2 do 3 sata?
Evo, danas smo imali recimo zabavne sadržaje, znači kulturne, rekreativne, edukativne. Imamo šetnje, putovanja, toliko su se lepo pokazali u tim kreativnim aktivnostima koje su slikarske ili smo radili makete neke, ukrasne predmete i tako. To je to što ide iz naših predrasuda, koliko su oni u stvari angažovani i koliko oni umeju i mogu. Znači, bitan je taj podsticaj. Ali opet da kažem, ne može mama kući to da pokrene, nego oni jedni druge pokreću. I ovdje kad god dođete, svaki četvrtak, ono što pre svega je najveća vrednost, to je njihovo raspoloženje. Oni su neverovatno dobro raspoloženi u grupi. Drugo, tu nema nikakvih sukoba. Kao kad bi gledali jedan razred zdrave dece i njih. Oni se svi druže, oni se svi vole, oni ne umeju jedno drugom da nešto napakoste, oni su do te mere pozitivni da to pozitivno utiče na sve nas.
I naravno njih to oplemeni i oni žive za naredni susret.
Kako da ne? Da ne kažem posle ove 2 godine izolacije svih nas, ovo je njima toliko dragoceno, neka i jednom nedeljno, ali baš zapravo i mnogo znači.
Želim vam da uspete u ovoj borbi, da vas opština Stara Pazova podrži i finansijski, da vam budu vetar u leđa i da vam omoguće uskoro i osnivanje dnevnog boravka, ali trajno kao jedan deo socijalne zaštite u ovoj opštini koja je uvek imala sluha upravo i za ovakve potrebe koje ne smemo da zanemarimo i pred kojima ne smemo da žmurimo.
Ja se iskreno nadam, čini mi se da su se sada stekli svi uslovi. Puno godina svi mi na ovaj ili onaj način, znači kroz profesionalni rad i kroz naš volonterski rad i angažovanje, nekako smo stvorili uslove i mislim da i opština ima razumevanje i da će taj ljudski resurs iskoristiti i da ćemo uz još te neke tehničke stvari, prostor koji nam nedostaje, da će opština imati razumevanja da idemo do kraja i da ima svoj dnevni boravak za sve mlade i sve odrasle osobe sa invaliditetom na teritoriji opštine Stara Pazova.
Hvala mnogo na razgovoru. Moja sagovornica bila je Mirjana Sokolović, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad Stare Pazove.
Hvala i vam.
Ti si more, ti si barka, ti si istina, ti si varka, ti si tama i svetlost jarka, omila. Ti si prostor, ti si vreme, ti si govor i usne neme, ti si voćka i njeno sene, omila. Ti si sunce što mene greje, sve što plače, sve što se smeje, što život rađa i propast seje. Ti si mrak noći i svetlo dana, ti si prva i zadnja strana, ti si miris, ali i cveće, sve što ostaje i na put kreće, omila. Ti si leto, ti si zima, ti si oseka, ti si plima, ti si pesma, ti si riva, omila. Vatra i santa leda, čaša žuči i čaša meda, života ti si i sjaj i beda, omila.
i uvek. Mila, kad te nema, očaj je moja jedina tema. Srce crninu obuče tada, u duši počne kiša da pada. I dok ne dođeš do toga dana, ja sam i ratnik, ja sam i rana, ja sam na vetru sirota grana. O mila,
eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ko to tamo? Koncert hora i Narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Daleko negde sad si ti, i ko zna da ćemo se mi još jednom u životu sresti i ljubi kao pre. Spuštala tad se kišna noć, a oblak skrivo zvezda sja. Susret nam prvi beše to i čas što zbliži nas. Dva plava oka jednom u tami sretoh ja, a usne njene šapnuše bit će tvoja. Još uvek pamti dobro poljupce nežne te, jer kada sazna šta znači prava ljubav. Al ti dani prođoše kao snovi, što svake noći tužan sanjam ja o sreći davno. Dva plava oka spomen su samo srcu mom, a usne njene više ne ljube mene. Dva plava oka spomen su samo srcu moj, a usne njene više ne ljube mene.
Kakva je sudbina odraslih osoba sa smetnjama u razvoju? I kako će kroz život sa ostarelim roditeljima ili ako ostanu sami? Miloš Kožik iz Stare Pazove živi u hraniteljskoj porodici u Vojki i svakog četvrtka dolazi u dnevni boravak Moj kutak u gradu u Centru za socijalni rad.
Pošto su meni roditelji preminuli, onda sam ja tu živim 7 mjeseci. I lepo mi je tamo, radim svaki dan i...
A šta radiš?
Košenje trave, namirivanje, mislim, ako me razumete.
Domaće životinje.
Tako je.
I ti dolaziš ovde da se družiš,
da,
sa ljudima koji su tvojih godina, ima,
da,
i starijih.
Da, dolazim tu, imam već mjesec dana, dolazim svakog četvrtka i lepo mi je druženje i sve, prija mi društvo. A i kad dođem ovde, odmorim se od svega, od posla i od toga.
A šta sve vi radite ovde u ovom dnevnom boravku?
Slikamo, crtamo, bojimo, radimo neke mozgalice i tako.
I ti učestvuješ aktivno u svemu?
Da, u svemu učestvujem aktivno i...
Pošto su ti roditelji preminuli i sada živiš u hraniteljskoj porodici, koliko bi mogao da ostaneš u toj porodici? Da li postoje neke granice ili koliko ti bude želeo?
Pa još to ne znam.
Ali ti je lepo u toj porodici?
Da, da, pa mi smo tu, nas ima negde 16-17, ali smo ko velika porodica.
I lepo ti je i tamo?
Da, 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 sve okej, sve lepo, kulturno, sve.
Pošto ovde ima i starijih, čak i sa 40 i 50 godina, osobe sa invaliditetom, koje dođu u dnevni boravak, boravite po 2-3 sata.
Da, da, da.
Da li, s obzirom na to da si ti malo mlađi, pomažeš da se uklope, da se druže, da nešto novo nauče?
Da, pomažem uvek, ko je neki novi član, uvek mu pomognem da uđe u naše društvo, da mu bude lepo dan da provede u tom našem kutku.
A šta je inače kutak za tebe? Koliko ti to znači? Da li bi voleo da možeš ovde da dođeš svakog dana?
Pa voleo bi čisto zbog druženja nekog rada i to.
E tu bude 2-3 sata?
Da, da, bude 2-3 sata.
Da li je to dovoljno ili bi trebalo da bude malo duže?
Pa, po meni je to dovoljno, sve mi je okej tu.
Nemaš nikakvih primedbi?
Ne, 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 sa svime sam zadovoljan.
A šta tebe inače najviše interesuje? Šta bi voleo da radiš? Čime bi voleo da se baviš?
Pa ne znam, to još, pred danom još život. Završio sam školu, ali možda ću opet ići u školu.
A koju si školu završio?
Automehaničar motornih vozila.
Da li si popravljao neke automobile?
Pa nisam, više sam na praksi radio, ali ovako, nisam baš stručnjak za to.
Ali ćeš naučiti?
Da, vremenom ću naučiti.
I ti bih hteo zapravo da nastaviš i dalje, da završiš malo višu školu?
Da, da završim višu školu, da mogu negde da se zaposlim i da radim, da imam svoju platu, svoj dinar i hleb.
Pa to je lepo da imaš želje i da imaš planove i ja želim da ti zaista to i ostvariš i da nađeš svoj put i ostvariš sve svoje životne ciljeve i pre svega da budeš zdrav.
Hvala vam puno, lepo nam je bilo s vama pričati i družiti se i veliki pozdrav svima.
Hvala ti puno, moj sagovornik bio je Miloš. Hvala ti Miloše.
Doviđenja.
Ja se zovem Jutrić Zorka.
Vi ste mama devojke koja ima 47 godina, ona ne može da brine sama o sebi, iako je pokretna, ima psihičkih poteškoća i da. Vi ste upućeni na nju 24 sata.
Da, ja sam upućena na nju 24 sata, ona jeste pokretna, ona priča, ali ona sebi ne može pripremiti ni da jede, ona sebi ne može otići ni u prodavnicu, ne razume u novac, ne razume u sat. Ako si njoj kupio novu stvar, pa to je sad jakna zimska, ona će nju sad obući da ona ide negde da ona nju pokaže. I naravno da mora biti uvijek neko s njome i neko nju poslužiti u nečemu.
S kim živite?
Pa sa mužem i mlađom čerkom i njenom decom.
Da li vam pomaže neko od ukućana?
Svi su uključeni, čak su i unučići, sad je unuk moj ima 13 godina, sad i on doprinosi eto nešto kad je ostanu sami oni i onda tako zna da postave da jedu, da gotovo da on nešto odradi i unuka mi je 11 godina, oslanjam se malo i na njih kad nisam u mogućnosti ja.
To je dobro da imate podršku porodice, ali odnedavno dolazite i u ovaj kutak za dnevni boravak i on vam puno znači da imate neko svoje vreme predaha.
Da, ovo mi mnogo znači, za nju mnogo i u interesu je mi, moja penzija je jako mala, da ja plaćam taksi svaki dan 800 dinara za nas dve, da ja nju dovedem i da se vratim, ali snalazimo se, borimo se kako možemo i kako znamo, samo da bi ona se uključila malo među društvo svoje.
I šta oni rade ovde u dnevnom boravku?
Crtaju, oni igraju se, oni pevaju, šetaju. Uglavnom, zabavno im je. Od kad smo se uključili ovde, ja sam ju pitala kako ti je bilo, odlično. Ona je zadovoljna i onda meni je u interesu da ona dolazi, ali ja ovo čekam 40 godina. Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju.
I evo sada, kako bismo rekli, pod stare dane, ipak ste to dočekali na neki način jednom nedeljno, ali to...
Da li će se ostvariti, to ćemo još uvijek vidjeti, da li će se ovo ostvariti, moja bi želja bila da se ostvari, da zaživi ovu.
Da zaživi ovaj boravak svakodnevno.
Jeste, jer samo u Novim Banovcima deci puno ima, koja su završili tu školu, Antun Skala, i tu su bili u tom nekom školskom boravku do 27 godina. Preko 27 godina ta djeca nemaju kuda.
Oni su u četiri zida.
Roditelj njih vodaju po Banovcima, ali nije to to. Ono je sa roditeljom samo ceo dan i u kući i u šetnji.
Moram da vam postavim jedno veoma delikatno pitanje. Vi roditelji koji ste već u godinama imate problem... Pre svega zato što dolaze godine da brinete i o sebi. A treba da brinete i o...
Bolest me poklopila isto. Ja sam pre 4 godine operisala karcinom dojke. I da naznam imam problem sa rukom. I što kažu, ne bi smela nešto ni da radim i sve, ali ja to zanemarim i sve to.
A kako vi vidite vašu budućnost? Koliko može zajednica, opština da pomognu da u vašoj starosti vama bude lakše i da vaše dete bude zbrinuto?
Opština bi trebala da može, jer se kaže i priča se, da je opština Stara Pazova jaka. A sad, što nema toliko godina dnevnog boravka za ovakve osobe, to je kriva opština. A koliko meni bilo od koristi? Pa bilo mi je od koristi da ima dnevni boravak, i da ima kombi jedan koji dođe, decu pokupi i odvede u dnevni boravak i vrati, jer nećemo mi moći odat ovoliko. Platim taksi, doći ću u jedan sat, gde ću ja do 5 sati?
A daleko sam.
A daleko, ne mogu nikako, ja moram se da angažujem auto, ja nisam vozač, ko će me vozi, ko će me dovozi.
A šta posle biološkog odlaska roditelja, šta bude sa decom koje su već u poodmaklim godinama? Kakva je njihova budućnost?
Pa šta bude, uglavnom porodica uzima starateljstvo nad njima i isto će im biti naporno. Danas, sutra, mene nema, doće vrijeme, normalno, sestra mora preuzeti odgovornost.
Hvala vam što ste bili iskreni, hvala vam na velikoj energiji i velikoj hrabrosti da se borite sa
borim
ovom mukom.
Borim se, trudim se. Pokušavam da ne oškodijeva ni na čemu, ona prima 10.000 nege i pomoć. 10.000 ode na taksi. Sam jednu nedeljnu ovdje.
Da, ali opet joj učinite radost i
ne,
to je lepo.
To, ja kažem, meni nije žao dati to njeno, da ona dolazi ovdje, da ona ovdje se druži, da ona ovdje ostane, da nije uzame, jer dosta je kućije uzame, kućije uz porodicu, pa da ta neka 3-4 sata bude van nas. Jer svi mi jedni drugimo neki puta i dosadimo. A kad ovako napravi lufta jedno 3-4 sata, pa kad se vrati, onda dok ona ispriča doživljaje, dok mi saslušamo, ona je prezadovoljna. Ona ustaje sad menu 6:10, da bi bila ona spremna i da popije kafu i sve, pa da izađemo mi na taksi.
Marija Hlebijan iz Stare Pazove je pre 20 godina izgubila ćerku koja je bolovala od multiple skleroze. Teške dane i tugu nosi na plećima, ali je zahvaljujući volonterskom radu pobedila samoću.
Ja sam se 5 godina posle smrti moje ćerke jako mučila. Čak sam po 2-3 puta išla na grobere. I posle sam sebi naredila, kad već moraš da živiš, živet ćeš pozitivno, nećeš se predavati. I onda sam dolazila u Feniks i pomagala deci. Imali smo svakog utorka recimo druženje, to je bilo, ili sam nešto pripremila slano ili slatko, pa im donela da imaju deca radost. I tako sam počela da izlazim iz kuće. Jer nije bilo moguće opstati normalan u 4 zida. na četvrtom spratu, bez lifta, bez ičega. Ja sam bila pre toga glumica amater. Tako da sam se prvo vratila u pozorište dok sam bila u radnom odnosu, pa kad sam došla u penziju, onda sam prešla ovde.
U Feniks.
U Feniks, da.
Evo da se vratimo ovoj priči koja može biti poučna za mnoge starije roditelje koji se takođe bore sa problemom,
da,
i imaju decu,
da, da,
koja su već odrasla, a deca imaju invaliditet i to je tako nekome do kraja života. Da li su vam pomagali ljudi iz zajednice, iz lokalne zajednice? Koliko dugo je vaša ćerka bolovala od multiple skleroze i koliko dugo je bila nepokretna?
Moja ćerka se razbolela u 18. godini. Ona je pre toga bila aktivista kulturno-umetničkog društva, igrala u folkloru i odjedanput je to. I kad smo počeli da tražimo šta je uzrok, posle se ustanovilo da je to autoimuna bolest. I kad sam razgovarala sa doktorom, on je rekao: majko, to je iz dana u dan sve gore i gore do samog kraja. Ja ne znam ni kako sam izašla iz ordinacije. Jer to je knedla koja zastane ovde i u prvom momentu imaš praznu glavu, ali posle prvo što se javi, šta sada radi? Kako svom detetu da pomogne?
Koliko je dugo trajala bolest?
10 godina je ukupno, s tim što je 5 godina bila vezana za krevet, niti je videla, niti je mogla da pomera ruke, noge. Jedino smo se sporazumevali klimanjem glave i to je bilo sve.
Vi ste majka heroj, sve ste to uspeli da nosite na plećima, preživeli, tugovali, ali ste ipak našli utehu da gledate život sa vedrije strane,
da,
da biste mogli da nastavite dalje.
Da. Ja sam, verujem, zato i ostala ovako, recimo, normalna, da bi bila primjer drugim majkama, roditeljima. Ako se već mora živeti, onda pomozi drugom koliko možeš i živi pozitivno koliko možeš.
Sada ste kazali da ste 10 godina brinuli o svojoj ćerki koja je bila nepokretna. Koliko vam je i da li vam je pomagala zajednica, da li ste imali pomoć ili ste sve vreme bili prepušteni sami sebi?
Moje dete se razbolelo u najgore vreme za nas zaposlene, koji smo imali 3, 4, 5 maraka platu. Kad je počeo rat, kad lekara ponekad nije bilo koji je vodio, recimo, pacijenta, treba na kontrolu, kaže, doktor je na ratištu. To je x puta bilo. Ja sam na 4. spratu. Nemam koga da mi pomogne da spustim ćerku dole, ni da mi kad završim pregled da mi digne gore. Uvek sam tražila po komšiluku koji je slobodan. Hvala Bogu što su mogli i što su hteli da pomognu. A što se tiče pomoći, to je jako mala pomoć. Ja sam tražila tuđu negu, što da vam kažem, kad je to bilo u to vreme 190 dinara. Ona nije imala neke prihode, jedini prihodi su nam bili moja plata u kulturi, koja se zna kakva je plata u kulturi, ali to ne je bio jedini izvor prihoda. Bilo je teško i sve sam se nadala da ćemo obe preživeti tu katastrofu.
Kako vi ocenjujete početak pilot projekta Kutak za dnevni boravak mladih i odraslih osoba koje imaju više od 26 godina? Koliko je to važno za roditelje poput vas kada niste imali nikakvu podršku?
Ja mislim da je Centar za socijalni rad ovaj projekat fenomenalno uradio. Zato što ja ću reći deca, mada to nisu deca. Ako ne dođu ovde, oni nemaju kud da izađu. Nemaju svoje društvo. A ovde ipak, bar jednom nedeljno, kad se tu skupimo, to je radost. Videli ste i sami.
A pritom roditelji imaju, da kažemo, trenutke predaha. Mogu malo da se posvete Absolutno. Sebi ili da obave neke poslove koje ne mogu da stignu dok brinu o svojoj deci.
Zato ja i kažem da je ovo što su osmislili ovaj projekat fenomenalno. I za roditelje i za decu. Videli ste ovog Sašu, majka ga je dovela i on je celo vreme s nama, on je radostan što je bio i u nošnji, a majka ima slobodnih tih par sati. Lepo i roditeljima, što im deca dožive takve trenutke, lepo nama što im omogućimo, jer ja isto s početka nisam mogla da dođem da im pomažem. Uvek sam se rasplakala i pošto blizu stanuje ja samo preko i kući. Posle sam sebi ovako rekla. Marija, ako ti ne možeš sa ovom decom da budeš 3-4 sata, sram te bilo. Svaki roditelj 24 sata je sa takvim detetom. I niko se nije žalio da mu je teško. Ja bi prva pristala sve to da radim šta sam radila, samo da je moja ćerka ostala živa.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili! I u zdravlju nas slušali.